Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές ερωτήσεις σας και τα πολλά τηλεφωνήματά σας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε και διερχόμεθα. Να περάσουμε κατευθείαν για τη Βαβυλώνα, σας έχω αφήσει στη μέση. Αναγκαστικά θα πάμε νομίζω στην άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Το θαυμαστό είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και είναι αυτό να μείνουμε με αυτό. 200 χρόνια προτού η Βαβυλώνα ανέβει και γίνει αυτοκρατορία, 200 χρόνια λοιπόν προηγουμένως, έρχεται ο Ισαΐας το 722 να προφητεύσει την πτώση της. Το 620 περίπου, 612 νομίζω, καταστρέφεται η Νινεβή και καταλαμβάνει τους Ασσυρίους και μετά καταλαμβάνει ο Ναβουχοδονόσορας και τα Ιεροσόλυμα με τρεις διαφορετικές, με τρεις διαδοχικές επιθέσεις. Τελευταία το 586. Όμως ο Ισαΐας έρχεται να προφητεύσει την πτώση της Βαβυλώνος προτού ανέβει, και ο Ιερεμίας λέει ότι τα έθνη τα οποία θα υποταχθούν στον Ναβουχοδονόσορα θα τον δουλέψουν 70 χρόνια. Όχι 69, όχι 71, 70 χρόνια. Και 70 χρόνια μετά την κατάληψη της, των Ιεροσολύμων, έρχεται η πτώση της Βαβυλώνος, και η οποία περιγράφεται ακριβώς μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα και του Ιερεμία. Μέσα σε μία μέρα θα έρθει, λέει, η ατέκνωση και η χειρία σου. Δηλαδή θα σκοτωθεί ο βασιλιάς σου και θα ελαττωθεί η πόλη. Με λεπτομέρειες συγκλονιστικές. Ο λόγος του Θεού είναι ακριβής και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βασιστούμε πάνω σε αυτόν. Να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα. Θες κάτι άλλο να πεις, Ανέστη?
Όχι, αν μείνει στο τέλος χρόνος θα κάνουμε κάποια σχόλια ακόμα, αλλά έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα.
Ο Σωτήρης από το Περιστέρι λέει: θα ήθελα να σχολιάσει τα εξής. Τι πληθυσμό μπορεί να συντηρήσει η γη, τρόφιμα κλπ. Δεύτερον, ποια τα σχέδια των κυβερνήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της γης και πού θα πάει στο τέλος? Το δεύτερο δεν θα μπορούσα να το πω, γιατί δεν ξέρω τα σχέδια των κυβερνήσεων, ούτε μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει το σχέδιο του Θεού. Εκείνο που θα γίνει, αγαπητέ Σωτήρη, είναι ότι θα έρθει ο Κύριος να εγκαταστήσει τη βασιλεία του στη γη για 1000 χρόνια και θα κάνει τη γη πάλι παράδεισο. Σου διαβάζω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, που προφητικά βλέπει την περίοδο εκείνη και την οποία μπορούμε να τη δούμε λιγάκι μέσα στο κάμπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Λέει λοιπόν στο ΙΑ κεφάλαιο του Ισαΐα στη σελίδα 629: και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου, και η λεοπάρδαλης θέλει αναπάβεστε μετά του ερυθίου, και ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά ομού και μικρών πεδίων θέλει οδηγεί αυτά, και η δάμαλης και η άρκτος θέλουν συμβόσκεστε, τα τέκνα αυτών θέλουν συναναπάβεστε ομού, και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς οβούς, και το θυλάζον πεδίον θέλει παίζει στην τρύπα της ασπίδος, και το απογεγαλακτισμένο πεδίον θέλει βάλει την χείραν αυτού εις τη φολεάν του βασιλίσκου. Δεν θέλω συγκακοπή ουδέ φθήρι εν όλο το Αγίο Μόρι, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουν στη θάλασσα. Και εν εκείνη τη μέρα προστηρίζαν του Ιεσέ, είτε στελείσταστε σημαία των λαών, προς αυτόν θέλω συμπροστρέξει τα έθνη και η ανάπαυση αυτού θελείστε δόξα. Πρέπει μια ένδοξη κατάσταση λοιπόν, χωρίς την εχθρότητα μεταξύ των ζώων, μεταξύ των ανθρώπων. Θα έρθει η βασιλεία του Κυρίου μας για 1000 χρόνια, θα κάνει τη γη παράδεισο. Τώρα πόσοι θα είναι δεν το ξέρω αυτό. Ούτε μας ενδιαφέρει. Εκείνο μας ενδιαφέρει να είμαστε και εμείς μαζί με τον Κύριό μας, να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, για να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία μέλη να γίνουν. Και μου έκανε εντύπωση σήμερα, καθώς διάβαζα το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα μου επιτρέψεις, Ανέστη μου, στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λοιπόν, αγαπητέ φίλε Σωτήρη, έχει μια λέξη η οποία με συγκλώνησε σήμερα. Λέει λοιπόν, εκεί που στείλανε νεδρευτές για να τον πιάσουν τον Κύριο, αν είναι δυνατόν ποτέ, και πήγαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι του παρουσίασαν μια φανταστική ιστορία, που περιγράφεται σε κάποια δευτεροκανονικά βιβλία, για την γυναίκα εκείνη που την πήραν 7 αδελφοί. Και λέει, ποιονού θα είναι γυναίκα στην, αυτό που λες Κύριε εσύ, στην Ανάσταση? Γιατί δεν παραδέχονται οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχει Ανάσταση. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, και ο Ιησούς στο 34 εδάφιο του κάπα κεφαλαίου του Καταλουκά Ευαγγελίου, και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Η του αιώνος τούτου νυμφεύωση και νυμφεύονται, Οι δε καταξιωθέντες να απολαύσωσιν εκείνο τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάστασιν, ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε εν αποθάνωση πλέον δύναται, επειδή είναι εις άγγελοι και είναι ιοί του Θεού, όντες ιοί της Αναστάσεως. Καταξιωθέντες να απολαύσωσιν. Και είναι την ίδια λέξη που χρησιμοποιεί στο Καταλουκά, πάλι Ευαγγέλιο, το ΚΚ κεφάλαιο, λέει: προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσουνε καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής τέλει επέλθει επί πάντα ως καθημένος επρόσωμος πάνης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τάφα τα μέλλοντα αναγύλωσιν και να σταθείτε έμπρος του ίδιου του ανθρώπου. Να καταξιωθούμε, αγαπητέ Σωτήρη, να λάβουμε κι εμείς μέρος, και θα το κάνει αυτό ο Κύριος, όταν τον εμπιστευόμαστε, είναι ο απεσταυδής λόγος του Κυρίου, και να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία μένει να συμβούν. Και να σε ευλογεί, αγαπητέ Ζωτήρη.
Αμήν. Η Στέλλα από τη Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ερμηνεία του Θεόπνευστου Λόγου που ερμηνεύεται με πνεύμα διακρίσεως και σοφίας διαπνεύματος Αγίου. Εύχομαι να γίνει ευλογία σε όλους τους ακροατές, οι προσευχές μας να φτάσουν στο θρόνο του Κυρίου και να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο του, τους ομιλητές, τους συντελεστές της εκπομπής και όλους τους αδερφούς. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να ευλογεί και σένα κατά πάντα.
Ωραία. Ο Θόδωρος από τα Ηλίσια. Στέλνω την καλησπέρα μου στους ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με γυρίσει πίσω στην εκκλησία του. Αμήν, αγαπητέ Θόδωρο, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος παρασύρεται και φεύγει από την εκκλησία του Κυρίου, από τον οίκο του Πατέρα, κινδυνεύει από ενεδρευτές, από κυνηγούς οι οποίοι κυνηγάνε την ψυχή του ανθρώπου, τον δένει ο εχθρός. Ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Η αγκαλιά του Θεού είναι όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε δια του Χριστού στον Πατέρα, είναι ανοιχτή. Και εύχομαι σύντομα, αγαπητέ Θόδωρε, να έρθεις μέσα στην εκκλησία πάλι, που σε αγαπούν τα αδέλφια και σε περιμένουν.
Μια ακροάτρια από την Πελοπόννησο. Ο Χριστός να ευλογεί εσάς και τους ομιλητές, εμένα να με ενδυναμώνει στα πνευματικά και να με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο, να κάνει θεραπεία σε μένα, τον άντρα μου και την κόρη μου. Επίσης να φυλάει και την εγγονούλα μου που είναι στη ξενιτιά. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Εδώ λοιπόν μια ερώτηση από τον Γιάννη από την Ελευσίνα. Τη γραφή τη γράψανε άνθρωποι ισχυριζόμενοι ότι μιλούσαν και έγραφαν καθ' υπαγόρευση Θεού. Υπάρχουν επίσης θρησκείες όπως το Ισλάμ, ιερέσεις όπως οι Μορμόνοι που ισχυρίζονται το ίδιο. Πώς θα διακρίνουμε το αληθινό από το ψεύτικο? Αγαπητέ Γιάννη, άκουσε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Στο σελίδα 918 λοιπόν, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, πολλά μπορώ να σου πω, αλλά αυτό έρχεται στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Λέει λοιπόν, στο 54 εδάφιο, έλεγε και προς τους όχλους: όταν είδετε την εφέλη ανυψουμένη από δυσμόν, ευθύς λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται ούτω, και όταν νοώτων πνεόντα λέγεται ότι καύσον θελήστε και γίνεται. Υποκριτέ, το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξεύεται να διακρίνεται, των δε καιρών τούτων πώς δεν διακρίνεται, διατί δε και αφέ αυτών δεν κρίνεται το δίκαιον. Δηλαδή ο Θεός, Γιάννη, δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το δίκαιο. Αν είσαι ειλικρινής, θα διακρίνεις το ψεύτικο από το αχρίο. Είναι τόσο εκοφαντική η διαφορά, τόσο τραγική η διαφορά. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι υποκριτής ή ασύνετος ή να μην θέλει ο ίδιος να υποταχθεί στο λόγο του Θεού. Ένα εδάφιο θα σου δώσω επίσης, είναι από το βιβλίο των Παροιμιών. Λέει: επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να εννοήσετε τους λόγους μου. Το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα σε βοηθήσει, όταν είσαι ειλικρινής, να καταλάβεις το ψεύτικο από το αχρίο. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Γιάννη.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ο Θεός να δώσει στα παιδιά μου τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παράλογους ανθρώπους, να ευλογεί στα αδέρφια που μας μεταφέρουν στην Εκκλησία και να με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στα αδέρφια. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητούμε προσευχή, Κύριος, να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει γονείς μας και όλους τους ασθενείς. να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία, όλα τα αιτήματά μας και τους κυβερνώντας για να έχουμε βίο ησύχιο και ατάραχο. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδελφοί, και να σας ευλογεί.
Σε αυτό μου υπενθυμίζει το τηλεφώνημα αυτό, να πω αυτό που το ξέχασα προηγουμένως, ότι σύμφωνα με την οδηγία του κυρίου μας δια του Αποστόλου Παύλου, γιατί λέτε ποια είναι τα σχέδια των κυβερνήσεων. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια των κυβερνήσεων, τι μας ενδιαφέρει. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη, λέει: «Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητα». Δεν ξέρω ποια τα σχέδιά τους, αλλά εμείς προσευχόμαστε για όλους.
Η Ιωάννα από Ζωγράφο: «Ο Κύριος να χαρίζει ουράνιες ευλογίες στους ομιλητές, στους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει για μένα και τον παρακαλώ να αναλάβει κατά πάντα τον γιο μου Βασίλη, εμένα να με πληρώνει με το πνεύμα του το Άγιο, να αυξάνει την πίστη μου και να με θεραπεύσει, να ζώσει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλη τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή αδελφή Ιωάννα, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου».
Η Χριστίνα από την Αθήνα: «Θα ήθελε να προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει». Αγαπητή Χριστίνα, καθώς το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην καρδιά σου βάζει πίστη στο Λόγο του Θεού, όπως εκείνη η γυναίκα η αιμορροούσα, η οποία λέει άκουσε περί του Ιησού, μέχρι και με ένα σημείο ήταν όλο παράπονα, όλο γογγισμούς, όλο στεναχώρια, που πήγα σε πολλούς γιατρούς και μου κάναν έτσι και μου πήραν τα λεφτά μου και δεν έγινα καλά και έγινα χειρότερα, αλλά κάποια στιγμή άκουσε για τον Ιησού, ότι είναι αληθινός, ότι είναι ζωντανός, αναστημένος, ότι πάνω στο Σταυρό βάσκεψε τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, τις παραβάσεις, αλλά και τις ασθένειες του σώματός μας. Και το πίστεψε και είπε ότι και το ημάτιο αυτό αν αγγίξω θα γίνω καλά. Και πράγματι ήρθε η ώρα της, άγγιξε το ημάτιο και έγινε καλά. Εύχομαι, Χριστίνα μου, να είναι σήμερα το βράδυ η μέρα η δική σου. Να αγγίξεις δια της πίστεως το ημάτιο του Κυρίου μας, το λόγο τον αψευδή, και αυτός να ενεργήσει μες στη ζωή σου και να σε θεραπεύσει ο Κύριος και να σου χαρίσει όλες τις ευλογίες. Αμήν.
Αμήν. Τα αγαπητά μας αδέλφια Βασίλης και Δέσποινα από τη Μυτιλίνη, ευχαριστούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που μας δίνει τον Άγιο και Θεόπνευστο Λόγο Του, που είναι η απόλυτη αλήθεια, για να ζήσουμε και να ευτυχήσουμε και σε αυτή τη ζωή, αλλά και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Στέλνουμε την αγάπη μας στους αγαπητούς αδελφούς που επιμελούνται αυτή την εκπομπή και στους συντελεστές. Και εμείς, αγαπητά αδέλφια, στέλνουμε την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και να ευλογεί το έργο Του στη Μυτιλίνη.
Αμήν. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη: «Στέλνω την καλησπέρα μου στους ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή για την οικογένεια του γιου μου Νίκου, ο Κύριος να τους σώσει, επίσης να χαρίσει μια σύζυγο στο γιο μου Θανάση και εμένα να με ενδυναμώνει στο πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, να γίνει κατά το θέλημά σου».
Η Νότα από τα Πατήσια: «Ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές και τους να τους δίνει σοφία. Ο Θεός είναι ζωντανός και τον παρακαλούμε να χαρίσει και άλλους εργάτες». Αμήν, αγαπητή Νότα. Ο θερισμός, λέει, είναι πολλής. Οι εργάτες ολίγοι, παρακαλέστε τον Κύριο Θερισμού να αποστείλει εργάταση στον θερισμό αυτού.
Ο Θύμιος από το Μενίδη: «Παρακαλώ τον Κύριο να ανοίξει δρόμο να βρεθεί το μηχανάκι που έκλεψε του γαμπρού μου». Αγαπητέ Θύμιο, αμήν, καταλαβαίνω τον πόνο σου. Ο Θεός είναι και για το μηχανάκι, είναι και για τις τρίτες κεφαλής μας που είναι, λέει, όλες αριθμημένες. Για όλα ενδιαφέρεται ο Κύριος. Εύχομαι ειλικρινά σε αυτόν που το έκλεψε το μηχανάκι να μην του δώσει ησυχία, καθώς επικαλέστηκε στο όνομα του Κυρίου, μέχρι να το επιστρέψει πίσω ή να το πάει στην αστυνομία. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Θύμιο, επικαλέστηκε το όνομα του Κύριου για το μηχανάκι και ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε ότι το μηχανάκι βρέθηκε προς δόξαν Θεού και γιατί το χρειάζεσαι. Ο Κύριος σε ευλογεί.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη: «Κάθε ευλογία στα αδέρφια της εκπομπής. Ζητούμε την πλήρωση και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να σώσει και να αναγεννεί στη Φανή, τη ζωή, τον Νίκο, τον Αλέξη. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σας χαρίσει πλούσια την παρουσία Του μέσα στη ζωή σας».
Η Καλλιόπη από το Μενίδη: «Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτές τις αλήθειες που ακούμε μέσα από τα Ιερά Γράμματα που μας άφησε ο Κύριος μέσα από το θησαυρό που λέγεται Αγία Γραφή. Συγκλονίζεται η καρδιά μου και νιώθω την αναξιότητά μου. Ο Κύριος να ευλογεί στην εκπομπή αυτή και όλους τους ομιλητές». Ναι, αγαπητή Καλλιόπη, τι να πούμε, είμαστε ανάξιοι για όλα αυτά τα σχέδια τα ευλογημένα. Είναι η ευδοκία του θελήματος του Πατέρα Θεού. Δηλαδή, αυτό που είπαν οι άγγελοι, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Έχει καλά σχέδια για τον άνθρωπο ο Θεός, έχει θαυμαστά σχέδια. Η δόξα η οποία μας περιμένει είναι τρομερή, και να βλέπουμε σε αυτή τη δόξα θα παίρνουμε θάρρος, χαρά, ευλογία, και εκβάσει κάνει στη ζωή μας τώρα ο Κύριος, αλλά πάνω απ' όλα μας ετοιμάζει για την ώρα εκείνη την ευλογημένη. Ο Κύριος ευλογήσει, αγαπητή Καλλιόπη, και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Ο Δημήτρης από την Ελασσόνα: στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ τον Κύριο για το ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι μεγάλη παρέα. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο για το σταθμό που ακούγεται ο Λόγος του Θεού και ήθε να γίνει μεγάλη σωτηρία στην πατρίδα μας.
Αμήν. Η Μαριάννα από την Αθήνα: ο Κύριος να ευλογήσει τους συντελεστές. Ζητώ προσευχή ο Θεός να θεραπεύσει την κόρη μου που έχει κρυώσει, να ευλογήσει τον άντρα μου Θανάση, αλλά και όλη την οικογένειά μου. Ναι, αγαπητή Μαριάννα, ο Κύριος έρχεται για να μας δώσει ζωή και αυτή την αυθονία. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Νίκο σου.
Η Νίκη από το Ήλιον: ευχαριστώ τον Κύριο για το ωραίο θέμα που αναφέρουν τα αδέρφια. Ο Κύριος να ευλογήσει και να τους δίνει σοφία. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθής και τον ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μου και τον γνώρισα. Τον παρακαλώ να αναλάβει το αίτημά μου για το γιο μου, να τον επισκεφτεί και να ακουμπήσει την καρδιά του. Αμήν, αγαπητή Νίκη, και ευχαριστούμε τον Θεό για το τηλεφώνημά σου. Πραγματικά είναι μια απάντηση και στο προηγούμενο ερώτημα. Πώς ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η αλήθεια και όχι κάτι άλλο, κάποιο άλλο βιβλίο? Εδώ μας λέει, αγαπητή Νίκη, μια εμπειρία η οποία είναι κοινή για όσους με το έλεος και τη χάρη του Θεού γνωρίσαμε τον Κύριο, ότι ο Λόγος Θεού είναι αληθής και τον ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μου και τον γνώρισα.
Αμή.
Αυτή είναι μια εμπειρία η οποία κανένας άλλος δεν μπορεί να την προσφέρει με τη γνησιότητα την οποία την προσφέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, με τη χάρη του Κυρίου μας και με τη δική σας συμμετοχή, εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας, και εσείς αν θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε, να προσευχηθούμε όλοι μας στον ουράνιο πατέρα μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Νίκος ο Μεταλλινός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νάντια η Σπανέλη και η Δουγέκου η Χριστίνα. Ο αγαπητός Ανέστης θα μας κλείσει με ένα εδάφιο ή με κάποια παρατήρηση που θα ήθελε να μας δώσει, και μετά θα προσευχηθούμε.
Θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Μάλλον δεν είναι ένα εδάφιο, είναι μερικά εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Στην αρχή της επιστολής, στη σελίδα 993, αλφα κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο: Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, απεδείχθη, λέει, Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε παλαιότερες εκπομπές, έχουμε εξηγήσει γιατί μπορούμε να το λέμε αυτό. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μία ανάσταση ενός ανθρώπου η οποία είναι ιστορικό γεγονός, αυτός ο άνθρωπος αναδεικνύεται ότι δεν είναι τελικά ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Γιατί ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός ανασταίνει και αναδεικνύει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λαλεί την αλήθεια. Και ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος τον οποίον λαλεί προς εμάς, είναι η αλήθεια. Και όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα περί της διδασκαλίας του και περί της ζωής του είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημείο εγκυρότητας της θεοπνευστίας του Λόγου του Θεού. Γιατί αν μιλήσαμε σήμερα για τις εσωτερικές μαρτυρίες και ότι το ένα βιβλίο αναφέρει θεόπνευστο το άλλο και ότι μία αναφορά επικυρώνει θεοπνευστή άλλης αναφοράς, θα έλεγε κάποιος αυτές είναι εσωτερικές μαρτυρίες. Κάτι που να προέρχεται έξωθεν, κάτι που να έχει βάση του γεγονός, υπάρχει. Και αυτό γεγονός είναι της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αν η Ανάσταση αναδεικνύει τον Ιησού Χριστό ως Υιό Θεού εν δυνάμει, τότε μπορούμε και θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτός εγγυάται τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.
Αμήν. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας και δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσάν εγόντουμε να δώσουμε λόγον. Αγαπημένο μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί μας έδωσες το λόγο σου και σήμερα το βράδυ μες στην καρδιά μας. Μας βεβαίωσες, Κύριε μου, για την αλήθεια των γραφών, για την αλήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άφησε την πίστη μας, Κύριε μου, και σε παρακαλούμε σήμερα το Πνεύμα του Άγιο να την ενώσει με τον λόγο του γεγραμμένο, Κύριε μου, ώστε να ζητούμε και να λαμβάνουμε από σένα και να είναι πλήρης η χαρά μας. Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά. Προσευχόμαστε για τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Σε παρακαλούμε, Κύριε μου, χάρη του Χριστού, εσύ να ενεργήσεις, να αναγεννήσεις, να βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιον, Κύριε μου, να θεραπεύσεις, Κύριε μου, σε παρακαλώ, να αποκαταστείς τα ερείπια. Υψώνουμε στο θρόνο της χάριτος και του ελέους την πατρίδα μας, Κύριε μου, σε παρακαλούμε, καθώς την τίμησες με το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, Κύριε μου. Στρέψε πάλι την καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων στο να αγαπήσουν τον λόγο στον Άγιο και να ζήσουν δι' αυτόν και δι' αυτού. Και να έρθουν, Κύριε, να ψυχείς από το προσώπου σου. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά. Φύλαξέ μας από υπερηφάνειες, Κύριε μου, να μας κυριεύσουνε. Σε παρακαλούμε, κράτησε μας εντετριμμένους στα πόδια του Σταυρού. Και εμείς, Κύριε μου, θα σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αδέλφια μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.